ในเขตลุ่มแม่น้ำคองประเสริญกับภัยแห่งแล้งอย่างหนักหน่วงโดยที่นักเสียวสารของไทยยืนยันว่าเป็นย้อน11เขื่อนถึงแนวแม่น้ำคองในจีนที่ได้เก็บกักน้ำไว้อย่างหลวงหลายทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านนางศิริลักษณ์พฤกปิติกุลผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศในสังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยยืนยันว่าภัยแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงในเขตลุ่มแม่น้ำคองในปัจจุบันเป็นผลกระทบจากฤดูกาลตามธรรมชาติเพียงส่วนหน่อยเท่านั้นเพราะถ้าหากพิจารณาสมเทียบใน5ปีที่ผ่านมาพบว่าในปี2021หรือปีพ.ศ.2564นี้มีดัชนีความสื่นในระดับสูงอันเป็นดัชนีที่บอกว่าปริมาณน้ำธรรมชาติบ่ได้เป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เกิดภัยแห้งแล้งในเขตลุ่มแม่น้ำคองหากแต่เป็นย้อนปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างไวว่าจากการกักเก็บน้ำไว้เป็นส่วนหลายในเขตตอนเทิงแม่น้ำคองนั้นดังที่ท่านนางศิริลักษณ์ได้ให้การยืนยันว่า
คือถ้าเทียบกับ62เนี่ยน้ำเยอะเลยแทบจะไม่เห็นตะกอนดินพอมาดูเดือนกุมภา64เนี่ยแทบจะคนละแม่น้ำกันเลยปริมาณของน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างฉับพลันเลยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจากข้อมูลความชื้นปี64ไม่ได้มีความแห้งแล้งมากที่สุดนะคะถ้าเทียบไปย้อนหลัง5ปีเนี่ย60กับ63ยังรุนแรงกว่าซะด้วยซ้ำประกอบกับตัวดัชนีที่เป็นดัชนีลานิญาเนี่ยซึ่งมีความชุ่มชื้นเนี่ยปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ความแห้งแล้งมันไม่ได้เป็นตัวปัจจัยในการเสริม
ทั้งนี้ทางการจีนได้ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของในเขตมณฑลยุนนานของจีนที่มีอยู่ถึง11โครงการนับจากวันที่1มังกรปี2021เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแห่งต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเพราะการลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าทั้ง11โครงการที่อยู่ทางแนวแม่น้ำของในจีนดังกล่าวได้เฮ็ดให้เขตตอนล่างต้องเผชิญกับภัยแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงทั้งในด้านการประมงกสิกรรมและการเดินเรือรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนในแนวแม่น้ำของระหว่างลาวกับไทยที่ยังบ่ทันได้ตกลงปักปันร่วมกันแต่อย่างใดอีกด้วยดังที่ท่านธีรพงษ์โพมันผู้อำนวยการสถาบันชุมชนลุ่มแม่น้ำของได้ให้การอธิบายว่า
ก็อย่างที่รู้กันนะครับเส้นพรมแดนของไทยกับลาวเนี่ยก็คือตามสนธิสัญญาที่ทำตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสก็คือว่าตรงไหนเป็นร่องลึกที่สุดนั่นคือเส้นพรมแดนไทยกับลาวและทีนี้เนี่ยพอน้ำโขงมันเปลี่ยนน้ำจากเขื่อนเปลี่ยนเนี่ยร่องน้ำมันเปลี่ยนแล้วตัวเส้นพรมแดนมันก็ขยับไปขยับมาทั้งที่เราก็ยังไม่ได้มีการขีดเส้นชัดเจนว่าตรงไหนคือเส้นพรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรมแดนของไทยปัจจุบันกับลาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน
ทั้งนี้นับจากวันที่1มังกรปี2021เป็นต้นมาทางการจีนได้ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าเซียงฮงจากปริมาณเฉลี่ย 1,200 หา 1,500 เมตรก้อนลงมาเป็น700หา800เมตรก้อนต่อวินาทีจึงเฮ็ดให้ระดับน้ำในเขตตอนลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเส้นอยู่ที่เขตสามเหลี่ยมคำที่เป็นชายแดนระหว่างพม่าลาวไทยนั่นปรากฏว่าระดับน้ำได้ลดจาก3เมตรในต้นเดือนมังกรลงมาเป็น 1.84 เมตรเท่านั้นซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการประมงและกสิกรรมแคมนำของแล้วก็ยังบ่สามารถเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าโดยสารและท่องเที่ยวได้เลยอีกด้วยในเวลานี้ส่วนท่านทศพลวงวานผู้ซอยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงกับคณะกรรมการแม่น้ำของ MRC เกี่ยวกับการให้ข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำของตอนเทิงที่อยู่ในจีนนับแต่เดือนมังกรปี2021เป็นต้นมาโดยเป็นการรายงานในตอนเวลา 8:00 นของทุกวันโดยเฉพาะการรายงานระดับน้ำในเขื่อนเซียงฮงที่เป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมาในเขตตอนล่างนั่นถือเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่อยู่ในเขตตอนล่างแม่น้ำของเพราะจะได้ใส่ข้อมูลปริมาณน้ำจากจีนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทันกับสถานการณ์หากแต่ก็ยังบ่สามารถปฏิบัติได้จริงรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA